Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. U nastavku poslušajte 108. i 109. ajet sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg i onaj ko se uputi pravim putem uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi. On je sudija najbolji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Iribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem vratelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Putin poručio Macronu, vojne operacije u Ukrajini će se nastaviti. Potpisana deklaracija o ustavnim i drugim reformama Bosne i Hercegovine na putu u Europsku uniju i NATO savez. Konsultacije nuklearnih pregovarača u Beču. Francuski predsjednik Emmanuel Macron razgovarao je u četvrtak sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Tokom telefonskog razgovora dvije strane razgovarale su o najnovijim dešavanjima u Ukrajini. Kako se navodi u izvještaju, ruski predsjednik je tokom telefonskog razgovora svom francuskom kolegi jasno stavio do znanja da će se vojna operacija ruskih snaga u Ukrajini nastaviti dok se ne ostvare svi unaprijed zacrtani ciljevi. Macron je danas razgovarao i sa ukrajinskim kolegom. Ruski ministar vanjskih poslova upozorio je danas da Moskva neće dozvoliti Zapadu da prijeti toj zemlji sa ukrajinske teritorije. Sergej Lavrov je također kritizirao Zapad zbog njegovog pristupa Ukrajini, posebno zbog odbijanja da izvrši pritisak na ukrajinsku vladu da provede sporazum iz Minska, navodeći da Zapad ne može Rusiji odrediti šta joj je potrebno da osigura svoju sigurnost. Neprijatelj je godinama planirao invaziju na našu zemlju, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svom novom videu. U svom videogovoru Zelenski je najavio da će 16.000 stranih vojnika biti poslano da se bore uz Ukrajinu. Ukrajinski predsjednik Zelenski tvrdi da se ruske snage i dalje suočavaju sa snažnim otporom Ukrajinaca, kako vojnim, tako i civilnim, i da još nisu uspjeli zbaciti vladu u Kijevu. Ruska vojna operacija u Ukrajini danas je ušla u osmi dan, dok su ruske snage napredovale u južnom dijelu Ukrajine, dok su se nastavljali teški napadi na Kijev, glavni grad Ukrajine.
U vrijeme kada su neki zapadni mediji objavili da se ruski vojni konvoj prestaje kretati prema glavnom gradu Ukrajine, Rusko ministarstvo odbrane je objavilo da se napredovanje prema Kijevu nastavlja i da su ruske snage sada na 30 km od grada. Ukrajinska novinska agencija izvijestila je o 4 eksplozije u manje od sat vremena u glavnom gradu Kijevu. Navodi se da se jedna od eksplozija dogodila u centru glavnog grada u blizini linije metroa. Anton Hrašenko, savjetnik Ukrajinskog ministarstva unutrašnjih poslova, rekao je da su ruske trupe također opsjedale lučki grad Mariupolj. Ruske snage su također preuzele kontrolu nad gradom Balaklija u istočnoj ukrajinskoj provinciji Harkov, javile su ruske novinske agencije, citirajući Rusko ministarstvo odbrane. Međutim, ukrajinske službe sa vanredne situacije okrivile su Moskvu za napad, rekavši da su 34 civila ubijena, a više od 285 ranjeno u ruskim napadima na Harkov na sjeveroistoku Ukrajine u posljednja 24 sata. Rusko ministarstvo odbrane objavilo je danas da je 1612 ukrajinskih vojnih baza uništeno u specijalnoj ruskoj vojnoj operaciji u Ukrajini. Ministarstvo je također saopćilo da je ruska vojska uništila 49 ukrajinskih aviona na zemlji i 13 u zraku. Prema Ruskom ministarstvu odbrane, ruska vojska je uspjela uništiti 67 ukrajinskih raketnih bacača i 227 artiljerijskih oruđa.
Slijedi blok kraćih informacija. Njemačka je objavila da će Ukrajini isporučiti još 2700 protivvazdušnih projektila, uključujući i antibalističku raketu Arrow. Sa početkom ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini, zapadne zemlje počele su slati oružje i municiju u Ukrajinu. Ranije je španska ministarka odbrane Margarita Robles najavila isporuku oružja Ukrajincima, uključujući 1370 protivtenkovskih bacača granata i lakih mitraljeza. Bidenova administracija se obavezala da će pomoći Ukrajini, pozivajući da američki kongres odobri paket od 10 milijardi američkih dolara. Svjetske cijene sirove nafte prešle su granicu od 116 dolara po barelu. Eskalacija međunarodnih sankcija Moskvi dovela je do ozbiljnih poremećaja u energetskom sektoru, zasebno u snabdjevanju sirovom naftom. Američka agencija za energetiku navodi da su zalihe sirove nafte u SAD-u na najnižem nivou u posljednjih nekoliko godina. Cijena nafte Brent u Sjevernom moru u četvrtak iznosila 116,83 dolara po barelu, što je najviši nivo od augusta 2013. godine. Nafta West Texas Intermediate trgovanja je po 113,31 dolar po barelu. A sekretar Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana je izjavio, ako pregovori u Beču ne dovedu do dobrog sporazuma, sadašnja američka administracija će se sigurno osjećati poraženom u ne tako dalekoj budućnosti, jer nije na vrijeme iskoristila diplomatsku priliku. Ali Šamhani je, nazivajući se na neuspjeh američke politike, maksimalno pritiska na svom Twitter nalogu objavio. Strategija aktivnog otpora svjetila je Trumpovu politiku maksimalnog pritiska, priznaje sadašnja američka administracija, izjavio je Ali Šamhani. Istražni komitet Američkog kongresa saopćio je da su istrage otkrile da je bivši američki predsjednik Donald Trump možda počinio krivična djela kako ne bi ugrozio ishod izbora 2020. godine. Kongresni istražni komitet je u saopćenju naveo da istražuje navode o napadu na zgradu kongresa 6. januara. Upravni odbor komiteta je namjerno i bez ikakvih političkih motiva ili zlobi zaključio da su bivši američki predsjednik i neki članovi njegove kompanije za obmanjivanje naroda tokom izbora 2020. godine možda bili uključeni u niz kriminalnih ili obmanjujućih aktivnosti. Saopćenje je uslijedilo nakon pregleda dokumenata Johna Eastmana, jednog od Trumpovih savjetnika. A prema navodima ruskih medija, Balkanska kozačka vojska u dobrim je odnosima sa Ruskim institutom za strateška istraživanja, na čijem je čelu bio Leonid Petrović Rašetnjikov. On je inače historičar, ali je bivši general Ruske vanjsko-obavještajne službe poznat po hibridnom djelovanju u Crnoj Gori. Balkanska kozačka vojska, paramilitarna organizacija koja je osnovana 2016. godine u Kotoru, stoji iza udruženja Saveza dobrovoljaca Donbasa, pokazuju podaci pobjede. Pobjeda je prva objavila informaciju o osnivanju Balkanske kozačke vojske 11. septembra 2016. godine u Kotoru. Sarajevska kompanija Klas danas je objavila da su njihovi ugovori sa dobavljačima pšenice stabilni, da im redovno isporučuju narudžbe, a povodom trenutnih ratnih dešavanja i zabrinutosti BH građana zbog nestašice pšenice i rasta cijena osnovnih životnih namirnica. Svakodnevno pratimo dešavanja sa stanjem pšenice i cijenama na tržištu i shodno tome pravimo planove za dalje, a najviše mislimo na naše činjenične potrošače i građane Bosne i Hercegovine. Trudimo se da, kao i za vrijeme početka pandemije, sve kupce snabdijemo dovoljnim količinama naših proizvoda, saopćili su iz kompanije Klas. Danas je u Sarajevu potpisana deklaracija o ustavnim i drugim reformama Bosne i Hercegovine na putu u Evropsku uniju i NATO savez. Deklaraciju je parafiralo gotovo 30 subjekata iz reda političkih organizacija, organizacija civilnog društva, apelanti pred Europskim sudom za ljudska prava, predstavnici akademske zajednice. Tekst deklaracije proizvod je višemjesečnih razgovora koji su vodile delegacije HNV-a, SGV-a, VKB-a i foruma parlamentaraca Bosne i Hercegovine 1990 sa predstavnicima političkih stranaka NGO akademskom zajednicom, a čiji je cilj zajedničko djelovanje kao društveni pokret za nuđenjem adekvatnih rješenja utemeljenih na međunarodnim presudama koji su obaveza Bosne i Hercegovine na euroatlantskom putu. Deklaracija je proizvod podrške principima za izmjene Ustava Bosne i Hercegovine koji su dali potpisnici deklaracije, kao i gotovo 63.000 građana Bosne i Hercegovine putem aplikacije izmjene ustava.com. Jedan od ciljeva iz deklaracije jeste i ubrzani prijem Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, što su srdačno podržali bivši visoki predstavnici za Bosnu i Hercegovinu, zasebno naš prijatelj Kristijan Švarcšiling, kojem se zahvaljujemo, stoji u saopćenju. Krizna situacija u svijetu izazvana krizom u Ukrajini sasvim sigurno otvorila je prostor za nužno hitno djelovanje institucija Bosne i Hercegovine i predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Europskoj uniji i SAD-u u kontekstu euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine, čime bi se zaustavila destabilizacija prostora Zapadnog Balkana, a zasebno države Bosne i Hercegovine. A u nastavku ćemo pogledati i poslušati izjavu gospodina Mire Lazovića na ovu temu.
Svako od nas pojedinačno, ali i kao predstavnici organizacija koje predstavljamo, uvidjeli smo da je nužno ponuditi alternativni put za sve građane i narode u BiH, jer dosadašnji etno-nacionalni koncept, pokazalo se, ne može donijeti potrebne pozitivne promjene koje bi vodile izgradnji Bosne i Hercegovine kao države puni ljudskih prava i sloboda na cijelom njenom prostoru. Etno-nacionalni koncept ne može izgraditi demokratsku državu, niti obezbijediti vladavinu prava. Zajedničko opredeljenje i naš zajednički kompromis danas izražavamo parafiranjem usaglašenog teksta deklaracije i molim kompletnu bosansko-hercegovačku javnost da ima u vidu činjenicu da je ovo tek početak našeg zajedničkog opredeljenja da djelujemo zajedno. Vrijeme pred nama, uvažavajući okolnosti u kojima se nalazimo, treba pokazati vrijednost ovog društvenog pokreta, uvažavajući da svaka strana potpisnica deklaracije u potpunosti zadržava svoj pravni subjektivitet i autonomiju. Način našeg budućeg rada bit će baziran na konsenzusu kroz vijeće za provedbu ili savjet za provedbu deklaracije koje ćemo uspostaviti u narednih 7 dana. Želim radi javnosti istaći da se deklaraciji mogu pridružiti i druge političke organizacije i nevladne organizacije svojim pisanim i javnim izjavama.
Kriza zbog rata u Ukrajini dramatično se odražava na Srbiju i više ništa nije kao prije 5 dana. Prije pitanje principijelnosti i stava Srbije, već okolnosti koje su nas dovele u ovu situaciju. Poručio je to u javnom obraćanju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Prema njegovim riječima ima nekoliko zamki za Srbiju. Drugi vid problema, kako je naveo, jesu ekonomski problemi. Ta vrsta pritisaka na poziciju koju čuvamo na osnovu odluke Vijeća za nacionalnu sigurnost značit će smanjivanje stranih investicija u Srbiju i nove probleme, ističe Vučić. Naglašava da je Srbija sačuvala proteklih dana svoju principijelnost i da nije mogla da uvede sankcije Ruskoj federaciji. Pridruživali smo se uvijek kada je bila riječ o rušenju teritorijalnog integriteta Ukrajine, dodaje on, i kazao da će pozicija Srbije biti još teža u narednim danima. Vučić je najavio plan i program mjera koje će Srbija preduzeti da ublaži ekonomske posljedice krize koja dolazi sa enormnim porastom cijena nafte i gasa, prije svega, kazao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Viši pregovarač Islamske republike Iran i koordinator Komisije za nuklearni sporazum sastali su se na bilateralnom sastanku u hotelu Kuborg u Beču. Nakon 8. runde bečkih pregovora između Irana i grupe 4+1 za ukidanje američkih sankcija Iranu, Ali Bagheri Khani, viši pregovarač Islamske republike Iran, i Enrico Mora, zamjenik ministra vanjskih poslova Europske unije i koordinator razgovora, danas su održali bilateralni sastanak u Beču. Održani su i razgovori između delegacije Islamske republike Iran, koju je predvodio Ali Bagheri Khani, viši pregovarač Islamske republike Iran, sa drugim stranama u ovim pregovorima. U skladu sa tim, održana su dva sastanka između visokih iranskih pregovarača i Europske trojke, kao i sastanak sa Bakerijem i Enrico Morom, zamjenikom ministra vanjskih poslova Europske unije i koordinatorom razgovora u Beču. Osma runda bečkih pregovora o ukidanju američkih sankcija Iranu nastavljena je 8. februara u glavnom gradu Austrije uz učešće iranskih delegacija i grupe 4+1, koju čine Francuska, Britanija, Ruska federacija, Kina i Savezna Republika Njemačka. Iranski ministar vanjskih poslova Husein Amir Abdullahian također je govorio o pregovorima u Beču. Iran je do sada poduzeo mnoge inicijative za rješavanje ovog pitanja i sada zahtjeva dogovor, političku odluku i realističan pogled sa Zapada. Međutim, što se tiče nuklearnih pregovora u Beču, ruski predstavnik Mihajl Uljanov je rekao da se pregovori privode kraju. Saudijski prestolonasljednik Mohammed bin Salman razgovarao je za američki magazin Atlantic. Tokom intervjua on je priznao glavnu poziciju svoje zemlje prema sionističkom režimu. Prema izvještaju, saudijski prestolonasljednik je u intervju za američki list priznao: mi na Izrael ne gledamo kao na neprijatelja, već kao na saveznika. Imamo mnogo zajedničkih interesa. Bin Salman je također otkrio da Saudijska Arabija i sionistički režim ulažu napore da ostvari svoje zajedničke interese i ciljeve. Izjave su slijedile nakon što je saudijski ministar vanjskih poslova ranije najavio uslov za normalizaciju odnosa njegove zemlje sa Tel Avivom. Odgovarajući na pitanje o pregovorima svoje zemlje sa Islamskom republikom Iran, saudijski prestolonasljednik je izjavio: sa Iranom smo pregovarali zadnja 4 mjeseca. Nastavit ćemo da analiziramo detalje ovih pregovora i nadam se da ćemo doći do pozicije koja je dobra za obje zemlje i koja stvara svjetlu budućnost za Saudijsku Arabiju i Iran. Upitan da li igra ulogu u ubistvu Hašokčija, bin Salman je odgovorio: jasno je da ja nisam naredio atentat na Džemala Hašokčija. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sartv.ir. Bilo bi ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje naših večernjih vijesti. Pozivam vas da u nastavku bude program naše televizije, a do tada se ovog trenutka od vas opraštamo. Doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Pouke iz odgojnog mekteva imama Sečara. Cijenjeni slušalci, nalazimo se u danima obilježavanja godišnjice rođenja jednog od članova čiste porodice posljednjih Božjih poslanika, alejhisselam, velikana koji je u vremenu prepunom spletki, smutnji i zavjera, mudro i strpljivo društvo pojašnjavao temeljna načela i osnovna učenja vjere islama, kako bi sa čistoga lica ove prelijepe vjere skinuo prašinu novotarija i krivotvorina. Riječ je naime o Aliju bin Husenu, neka je mir na njega poznatijem po nadimku Sedžad. Prije što vam predočimo niz važnih informacija o životu i aktivnostima ovog časnog imama, iskoristit ćemo priliku da vam čestitamo godišnjicu njegovog rođenja i da uzvišenog zamolimo da nam podari mogućnost i priliku da se što bolje upoznamo sa djelovanjem i zalaganjem svih članova poslanikovog Ehlul Bejta. Neka je mir na njih. Imam Sedžad, sin imama Huseina, neka je mir na njih, svojim bićem je ukrasio svijet 38. godine po lunarnom hidžeskom kalendaru, a njegov mubarek život na ovom svijetu je trajao puni 57 godina. Hazreti Sedžad je imamet preuzeo nakon šehadeta njegovog mubarek oca, Hazreti imama Huseina na Kerbeli, a sam nije mogao sudjelovati u boju zbog teške bolesti. Božijim prosvjetljenjem je ostao živ, kako bi nakon Hazreti Huseinovog šehadeta preuzeo veoma važnu ulogu imama muslimana u vremenu ispunjenom raznim prilikama i neprilikama. Bremenitu dužnost imama je obnašao pune 34 godine, a jedna od njegovih najbitnijih misija je bilo širenje istine o ustanku na Kerbeli. Međutim, Hazreti imam Sedžad, neka im i na njega, djelovao je u više smjerova. Jedan od tih smjerova je bio i usmjeren prema odgajanju iskrenih i kvalitetnih vjernika i znanstvenika. Drugi smjer njegovog djelovanja je bio okrenut prema otkrivanju licemjerne politike Emevija i krajnjih ciljeva te politike. Tokom svog imameta je ulagao maksimalne napore kako bi ispravio neka od devijansnih ponašanja u društvu i potaknuo istinski izvor islamski moral, jer je većina problema tadašnjeg društva izvirala iz upravo devijantnog ponašanja vladara i određenog dijela dužnosnika vlasti i dvorjana. Naravno, takva ponašanja su bila potpuno suprotna temeljnim islamskim načelima i učenjima. Takvo imamovo djelovanje je bilo neophodno zbog toga što su nepravedni emevijski vladari činili sve kako bi šire narodne mase zaokupili nekim sporednim islamskim temama, a u cilju odvraćanja pažnje sa temeljnih islamskih načela. U okviru svojih napora usmjereni ka promjeni ponašanja u društvu, Hazreti imam Sedžad je napisao i dovu Makare Mehlak. Ova dova se nalazi u dijelu Sedžadova Sahifa, koje spada među najvažnija islamska djela, a koje je prevedeno i na naš bosanski jezik. Hazreti Sedžadova Sahifa je također jedno od referentnih djela u izučavanju principa etike, a njen sadržaj na kristalan veoma jasan način pokazuje da dove koje su u njoj sakupljene, uveliko proizilaze okvire vjerničkih šaputanja sa gospodarom svjetova. Sahifa je poput povelje u kojoj su najizvornije misli prezentirane na način da u sebi nose miromiris dova koje vjernik izgovara u potpunoj osami sa svojim gospodarom. A glavni cilj ovih dova je da čovjeka duhovno obogate i približe uzvišenom gospodaru i gospodaru svih svjetova i svega onoga što ljudsko oko može i ne može sagledati. Imam Seđad alejhisselam, međunarodom je bio centar ljubavi i poštovanja, njegova kuća je bila stjecište siromaha, oskudnika i jetima. Gdje god da je vidio oskudnika ili jadnika, on bi mu ukazivao poštovanje i pomagao mu kako god bi mogao. Jednoga dana je vidio grupu ljudi koji bijaše zahvatila guba, a koje drugi ljudi bijahu izbjegavali i tjerali od sebe. On im je prišao i pozvao je svoju kući, a onda ih je ugostio kako dolikuje gošćenje gosta. Skruženo sazreti imama Seđada, neka je mir na njega, bila je toliko izražena da je on jedne godine u doba hađa kao posluga prislužio se jednom karavanu koji je putovao prema Meki. Karavan je dolazio iz daleka, a putnici nisu poznavali hazreti imama, jer im se on bijaše pridružio kao stranac koji je radao kao i ostali težaci i radnici. Tokom putovanja karavanu se približio još jedan putnik koji je veoma ubrzo upoznao imama, a potom se okrenuo prema putnicima i upitao ih: "Poznajete li vi ovog čovjeka?" "Ne poznajemo, ali znamo da je to jedan veoma vrijedan i plemenit mladić," odgovoriše putnici, a kada saznaše da je taj mladić niko drugi do Ali ibn Husein, postidoše se i pogreše glave. Međutim, hazreti imam Seđad im je tada rekao: "Ja sam lično želio da krenem sa karavanom čije me članovi neće poznati, kako bi mogao rasterećen otići u posjetu Božjoj kući." U nestabilnim društvenim uvjetima u kojim nepravda i tiranija bijahu pronašle put do svog pora društvenog života, hazreti imam Seđad, neka je mi na njega, koristio je svaku priliku da probudi uspavane savjesti. Oštro i odlučno je kritikovao patrone, nepravde i faktore koji su bili indolentnije prema nemoralu i nepravdi. Jednom poznatom vjerskom učenjaku tog vremena je rekao: "Vidim da si se postavio kao osovina mlina kroz koji tirani vrše nepravdu narodu." U njegovoj sahifi pronalazimo dovu u kojoj između ostalog brani potlačene i uzvišenog moli sljedećim riječima: "Gospodaru moj, molim te da mi oprostiš ako sam pred svojim očima vidio da te nekom čini nepravda, a da mu u pomoć nisam pritekao." Imam Seđad, neka je mi na njega, bio je obnovitelj veličanstvenog morala kojeg je upotpunio posljednji Božji poslanik alejhisselam. Njegov lijep moral, jedinstven način obhođenja i ponašanja u društvu i prema članovima društva, plijenio je sve oko njega, uključujući njegove neprijatelje. Čak je i jedan od emevijskih halifa priznao da imam Seđad veoma častan i voljan. Poznati muslimanski historičar Ibn Šahra Ašub piše: "Imam Seđad je jednoga dana bio prisutan na skupu emevijskog vladara Omera bin Abd al-Aziza. Kada je imam napustio taj skup, Omer bin Abd Aziz je svojim gostima rekao: "A ko je za vas najčistiji i najbolji među ljudima?" Oni su odgovorili: "Vi, halifu." Onda je mu rekao: "Ne, nikako. Najčistiji i najbolji među ljudima je onaj koji upravo je napustio ovaj naš skup. On je privukao mnoga srca, tako da ona žele da budu poput njega." I na kraju ovog specijalnog priloga, cijenjeni slušaoci, koristimo priliku još jednom da vam čestitamo godišnjicu rođenja hazreti imama Seđada. Neka je mir na njega, jednog od potomaka posljednjeg Božije poslanika Muhameda, alejhisselam. Thank you.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi gledalci, dobrodošli u našu emisiju Jer je život. Evo gost naše današnje emisije je Minela Đulić, specijalista za razvoj djeteta. Kao što ste i navikli, malo smo, možda da kažemo, ove teme, odnosno ovu našu emisiju smo malo prošarali sa ovim, sa našom dragom Minelom, odnosno, kako da kažemo, da roditeljima, odnosno majkama, zato jer što oni većinski gledalci naše emisije, da im evo učinimo, možda da kažemo, neku malu uslugu, da, evo, kako da kažemo, da se informišu oko razvoja djeteta, oko obrazovanja djeteta, odnosno kako da, što da uradimo, kako da uradimo da djete izvedemo na pravi put, a da to ode naravno u skladu sa vjerskim propisima. Draga Mila, hvala što si danas gost u mojoj emisiji.
Hvala vam što ste me prvo pozvali. Naravno, čast mi je ponovo da budem gost ovdje i da učestvujem.
Jeste, evo, nadamo se da će se gledalci koristiti od ovog našeg sobeta, odnosno od tvojih informacija, odnosno od tvog sobeta. Kao što sam u početku rekla, mi zajedno sa Milom biramo teme. To su teme za koje mislimo da naši dragi gledalci su potrebne našim majkama, da su potrebne u ovom današnjem vremenu ili kao što smo prethodno govorili sa Milom. To su teme o kojima se stalno priča, neke neiscrpne teme. A teme koje nemaju kraja, evo mi ćemo sad govoriti o ovoj temi. Nakon završetka emisije opet će ostati svašta što bi se moglo reći ili možda roditelji da se i podsjete na nešto, na ono što su zaboravili. Ljubomora između djece, odnosno ljubomora između brata i sestre. Evo, da riječ dam, Minela.
Pa, kao što i sama kažeš, onako pričamo o nekim temama jel, koje ne možemo nikako da sve stavimo, da kažem tako, u nekih 20 minuta jel, kako mi pričamo ovdje. Uvijek tu bude puno opširnije stvari, ali mi pokušavamo nekako najosnovnije neke stvari koje mislimo da bi mogle da koriste roditeljima. Tako da neki općeniti generalni pogled, da kažemo, na cijeli ovaj razvoj u svrhu sa temama koje odabiremo. Što se tiče današnje teme, u većini slučajeva to se puno više odnosi na djecu koja su starija. Dakle, od samog početka dolaska novog člana u porodicu, zajedno njihovog rasta, razvoja, većinom na samom tom početku nekako to se puno više može primijetiti kod starije djece. Puno više utječe na njihov razvoj, na njihov odlazak u školu, odlazak u vrtić i slično. Na sve ovo možemo da vidimo promjene na djetetu, što je naravno normalno, zato što dolazi novi član porodice, mijenja se nešto. Samim tim kad djetetu uzmemo novu igračku, a zamijenimo i tom starom, nekako vidimo da pokaže drugačije ponašanje. Pa kako će tek da bude kada dođe sada neka nova osoba, jeli, koja će tu da bude cijelo vrijeme i dan i noć, drugačije kad dođe prijatelj, drugačije kad dođe rođak, pa tu bude 2-3 sata, pa vidimo ono djetetu dosadilo je nekad, jeli, samo neka ide dira moje svi igračke, to je moje, ja to ne dam i slično. Pa kako će da bude tek kada dođe neka nova osoba koja će tu da bude dan, noć, svaki sat, svaku sekundu, to će da se odrazi naravno na dijete, ali opširnije jel ćemo da kažemo u nastavku ove same emisije.
Jeste ovako, kako da taj dolazak novog člana porodice, odnosno rođenjem djeteta, kako da te simptome kod ovog starijeg djeteta ublažimo na minimum, odnosno svedemo na minimum, kako da kažem?
Pa samim dolaskom novog člana možemo da vidimo da dijete već počinje nekako jeli, da bude ljubomorno. Počinje da ih zanima sve ono što ranije već nisu možda, ne znam, što su možda bili i prestali da radi. Hajmo reći od samog tepanja nekako. Može da se desi od djeteta do djeteta se naravno razlikuje, ali može da se desi da dijete samo pokušava ponovo da, hajde mama ti da me hraniš ponovo, hajde mama hoću ja ponovo da probam neku pelenu. Mislim, ove stvari ne treba da vidimo nešto kao... nenormalno, kao problem, tako da kažemo, jeli? Zato što dijete samo pokušava da ima istu pažnju kao i novorođenče. Znamo svi već kad dođe novorođenče, puno više treba pažnje da se posvijeti samom djetetu, zato što je ono vezano je za majku, vezano je za porodicu, ne može ništa da uradi samo. Što starije dijete, je li već počelo da se osamostali. Međutim, u isto vrijeme ne treba da zanemarimo ovo starije dijete. Uvijek ono roditelji kažu, pa oboje je moje dijete, ili kako ne mogu da ne volim, isto ih volim i starije i mlađe, isto im posvećujem pažnju. Mislim, iako to roditelji govore, možda u istom nekom nivou i to sve da bude opet starije dijete, može da se osjeća zapostavljeno. Sve i da nije, može da se osjeća na taj način. Ono što većinom mi preporučujemo jeste, recimo, kad vidimo da dijete pokazuje drugačije, jest drugačije načine ponašanja, neke stvari možda počne da radi koje nam se nikako neće sviđati, ali to nije zato što se ono nama inati, ne, nego zato što hoće našu pažnju, zato što hoće našu ljubav, zato što hoće da ima sve ono kao što je prije imalo i možda što više i više, zato što je ljubomorno. Međutim, ovdje trebamo da razumijemo jeli, starije dijete i da na neki način pokušavamo da izbalansiramo to sve. Pa ono što najviše preporučujemo jeste kad vidimo jel, da dijete pokušava da uradi neke stvari koje do sad nije radilo, koje smatramo da nisu u redu. Prvo jeste što bismo mogli da uradimo da nekako blagim glasom. Da kažemo, meni se to ne sviđa, možda bi bilo ljepše da uradimo na ovaj ili ovaj način. Nekako da blagim glasom pokušavamo objasniti djetetu zašto i zbog čega ne želimo da radi neke stvari. Druga stvar što bi bilo dobro da se uradi jeste da uzmemo možda album starih slika. Da dijete se i samo prisjeti da vidi, odnosno, da je nekad i ono bilo malo. Pa da istu pažnju su posvećivali i njemu kao bebi ili njoj, istu pažnju posvećujemo sada maloj bebi, odnosno novom članu. Pa recimo kada mijenjamo pelenu, ne znam, eto, novorođenče, da dijete bude tu. Zašto njega će stalno zanimati šta se dešava tu? Posebno zna se nekad desiti, recimo imali smo primjera, dijete koje ide u vrtić, plaće cijelo vrijeme. Kad god dođe u vrtić, plaće, hoće da ide kući. Stalno govori kako ne želi da bude tu. Dok ranije nije pokazivalo takve osobine, dok ranije nije pravilo nikakve problema i sa prijateljima, društvom, u okruženju škole, jako lijepo se ponašalo i bilo je prilagodljivo. I onda kad je došao novi član porodice, dijete je cijelo vrijeme plakalo. Neće da ide u vrtić, neće da ide u školu, hoće da bude stalno u kući. Zašto? Dijete zanima šta se to dešava u kući kad mene nema. Šta to rade mama i babo kad mene nema? Kad sam ja tu, možda se drugačije ponašaju, možda njega više voli ili nju, možda njima više posvećuju pažnju tom novom djetetu i sl. Ovo su sasvim normalne faze, da kažemo, nekog prolaza jel, toga svega. Možda i možemo, ako vidimo da u nekoj velikoj mjeri pokazuje velike probleme i velike nekako... promjene u ponašanju, mi smo tada preporučili da recimo par dana do sedmicu dana, pa dobro neka sjedi kući, ne mora da dođe u školu. Zašto? Da bi u stvari dijete samo to vidjelo da se ništa posebno ne dešava. Da iste stvari se rade i kada dijete dođe iz školi i kada dijete nije u školi, kada je kući. Jel? Tako da samo će ono da se zasiti nakon određenog vremena. Vidiš, pa dobro, joj, šta mijenja pelenu hrani, ništa više. Beba plaće, ušuti. Onda kad vidi da je to isto sve i kada je ono kući, kada nije kući, onda će da se zasiti da kaže, mislim, neće reći, ali će nekako pokušati samo da pokaže da želi ponovo da ide u školu, da želi ponovo da ide u vrtić i slično. Naravno, ne treba pretjerivati. Dobro, sada dijete neće da ide, pa neka mjesec dana. Ne, ali par dana je sasvim u redu da ostavimo dijete da bude tu. Zašto? Da bi vidjelo i samo da posvećujemo istu pažnju i njemu i novom članu porodice. Ukoliko, recimo, zna se nekad desiti da roditelji kažu ja tebe više volim nego ovu bebu. ono kakav je ono samo. Ne treba ovo da se radi. Zašto? Zato što ovo može onda da utiče na veću ljutnju ili nećemo kazati mržnju, ali ćemo reći da nekako postoji ta neka razlika između djece. Pa će ono samo onda možda nekad u sebi reći pa dobro, da li možda bi moji roditelji isto govori mojoj bratu ili sestri. Ne, nego ja vas volim. Ja isto tako i tebe sam hranila kad si bio mali, kad si bila mala. Isto tako i tebi sam mijenjala pelenu kad si bio beba. Na ovaj način isto treba da pokažemo i novom članu porodice. Oni ne mogu bez nas. I druga stvar koju recimo roditelji često prave te neke razlike ili hajmo reći te sitnice koje će da utječu na razvoj djeteta, daju ogromnu odgovornost djetetu. Ti si sada veliki brat, ti si sada velika sestra. Veliki brat i sestra ne rade to. Veliki brat i sestra ne pričaju tako. Veliki brat i sestra treba da daju tu igračku malom djetetu. Ne. To su velike odgovornosti za dijete koje još nije spremno na takve stvari. Dakle, ono je samo bilo dijete. Do prije sedmicu dana bilo je jedino mezimče u kući. Cijela pažnja, cijela ljubav su bili posvećeni u njemu. I naravno da će da pokaže veliku razliku kada to im bude malo uskraćeno. Jer htjeli, ne htjeli, sada tu ljubav, pažnju i sve navike moraju da se dijele. Na ovaj način i mi se prilagođavamo, ali i samo dijete. Tako da treba da razumijemo dakle, i dijete. Jer ono je samo dijete, ono samo želi da bude dijete u suštini. I sve one stvari koje možda nekad i uradi, a mi ne želimo da radi, iako smo rekli ranije, pa rekla sam ti da to ne radiš, pa rekla sam ti da to nije u redu. U stvari dijete samo želi da nam pokaže možda da želi da se na neki način spasi ili želi da pobjegne od tih obaveza za koje nije spremno. Kada kažemo ono, pa hajde daj malu igračku malom bratu ili sestri, u redu. Vidimo da hoće manje dijete da se igra s tom igračkom, ali možemo da pristupimo na način. Ja mislim da bi bilo bolje šta misliš da se ti igraš s ovim. Ja mislim da bi za tvoj uzrast puno prilagodnija bila ova igračka. Ovo je zanimljivije, vidiš. Na taj način ne da kažemo da ono mora, da ono treba da sve daje. Zato što neka će poželjeti da ne dijeli, što je sasvim u redu. Neka će željeti samo da ostavi neke igračke sa sebe, što je sasvim u redu. Ali treba da budemo podrška ponovom djetetu i da ne dajemo ogromne odgovornosti za koje djetek, ponovo kažem, sigurno nije spremno.
Kada govorimo o tom uzrastu, različitim uzrastima djeci, koja je idealna razlika između dvoje djece?
Pa dobro, to sada, mislim, ne možemo da kažemo mislim, tačne godine.
Naravno,
zato što zavisi od
toga. Evo, kad je dijete, od koje godine dijete možemo da kažemo, naravno, dijete nikad neće biti spremno, ali evo, koliko toliko, kad je psihički spremno možda da za brata ili sestru?
Ovako, što se te teme tiče, to u stvari ne zavisi, nećemo mi sada gledati od djeteta do djeteta. Puno zavisi od nekih drugih faktora, od roditelja, od okoline u kojoj žive, od same odluke muža i žene, kada žele, zašto žele i iz kojih razloga. Međutim, kada pogledamo sa neke zdravstvene strane za razvoj sami žene, supruge, potrebno je 2 godine da se kosti vrati na svoje mjesto. Poslije toga, ne mogu da kažem 3 godine, 4 godine, 5, 6 ili slično, ali hajdemo reći, eto, ne znam, ako uzimam sve u obzir, nema neke određene, odmah da kažem, nema nekog određenog broja, ali nekako kad pogledamo cijelu tu generalnu sliku, kad kažemo ono u redu dijete, od 2 godine ulazi u onaj period sindrom 2. godine. Pa dobro, kad već vidimo da samo od sebe, kad je jedino mezimče, da pravi ogromne probleme, onda možda da pokušamo da razmišljamo, pa dobro, šta će onda da bude sa 2 djece? Međutim, nakon toga, mislim, to zaista zavisi od roditelja, to zavisi od porodice, kada i zašto, iz kojih razloga oni žele. Ali minimalno je, dakle, te 2 godine, ne zbog djeteta, nego zbog same žene, zato što sve ono u organizmu što se dešava u tog trudnoće, nakon trudnoće, posebno recimo do 2 godine, recimo, preporučuje se da se doji dijete. pa ukoliko dođe nova trudnoća u toku te dvije godine, mlijeko, sastav mlijeka se mijenja. Sastav mlijeka se u potpunosti mijenja, da možda dijete više neće željeti samo to da uzima majčino dijete, zato što nije isto. I samim tim, taj sastav mlijeka se mijenja toliko da više možda neće imati veliki, opet će naravno imati velike koristi za dijete, ali neće imati tolike koristi kao što je prijemalo. Zašto? Zato što se nova situacija, tijelo se formira u skladu sa novom trudnoćom. Jer je sada potrebno puno više, organizam majke je potreban puno više novom djetetu koje tek raste u stomaku nego djetetu koje je već rođeno. Određene godine ne mogu da dam, ali ono što mogu da kažem jeste u toku prve dvije godine definitivno ne bih preporučila.
Da, u svaki mislim, ta statistika, evo, generalna statistika gdje sam ja na nekoliko mjesta možda potrefilo pročitala je bilo oko 3 godine. Generalno su doktori tu distancu dali te godine, što mislim, evo, da je, kako da kažemo, od najgoreg bolje. Mislim, kao što sam rekla, dijete nikad neće biti spremno da kaže, ja sam spremno, evo, hajde. Evo, kod me raska, baš tako, oko 3 godine. I evo, sve što si ti rekla, igračke, ne znam, nijakad je krenuo u obdanište, on je govorio, neću ja, što ona ne ide u obdanište, pa hoće i on isto pelenu, pa hoće i on pipu, pa i dan danas nekad uzme, vidi mene. Mislim, to su te faze koje, naravno, ili svako dijete mora proći, ali evo, kao što sam ja rekla, da vam daš neke savjete kako da najjeftinije prođemo, kako da prođemo sa najmanje posljedica.
Počela sam već o tome da govorim. Nekako kada vidimo svu zavisnost od reakcija djeteta, svu zavisnost od tih ponašanja djeteta, nekako uvijek govorimo da majka najbolje poznaje svoje dijete, da otac najbolje poznaje svoje dijete. Naravno, u ovom trenutku, kad ima jedno dijete, uvijek je lako jedna osoba da se brine. Ukoliko otac ide na posao, u red, majka je uvijek tu. Međutim, kada dođe drugo ili treće dijete, ili eventualno, mislim, koliko već ima djece, jedna osoba je teško da može da iziđe na kraj, tako da kažem, sa svim što je potrebno djetetu. Može opet neko da kaže, pa dobro, kako je ranije se to radilo. Ja ne kažem. Onaj ko može, ko želi, svaka čas skidam kap. Međutim, ono što je potrebno jeste zaista podrška partnera. Dakle, da bi djeca vidjela na koji način se obhodi roditelji, jer će da uzimaju oni osobine od oba roditelja. Dakle, od treće već godine dijete, muško dijete počinje da uzma model svog oca, žensko dijete počinje da uzma model svoje majke i najviše se na to osvrću. Iz tog razloga, isto tako kako majka pokazuje određene osobine, tako isto otac treba da bude podrška i da cijelo vrijeme bude tu uz dijete i uz svoju suprugu. Nekad se zna desiti da, recimo, djeca iz određenih, ja ne znam da li je to možda zato što su ljubomorne, zato što su vidjeli neke sa, zato što žele višnje pažnje, zna se desiti da počinju i da mucaju, na primjer. Pa i tu treba da obratimo pažnju onda na razvoj jezika kod djeteta. Da pokušamo da pustimo njih da završe rečenicu. Većinom ono kad nam se žuri nešto, dobro, jes to htio, jes to htjela, hajde ja ću ti dat. Ili dijete ono pokušava nešto, ali uvijek roditelji ili neko oko njih završe tu rečenicu za njih. Ne. Ovdje trebamo polako, na lijep način, da pustimo dijete da to samo kaže. Ne ono kao da, hajde reci to, hajde reci ovo, ne. Zato što se dijete da se osjeća pod pritiskom. Onda će smatrati da mora da kaže baš ono što tražimo od njega. Ne, nego da budemo strpljivi i da, u zavisnosti koliko ima godina, ali ako hoćemo dijete da naučimo jednu rečenicu ili jednu riječ, ajmo reći, crvena, evo crvena, sad mi je palo na pamet. Recimo, hoćemo dijete da naučimo riječ crvena. Kako ćemo mi da naučimo riječ crvena? Tako što u toku par dana, možda se desiti 2, 3, opet zavisno od razvoja i kako dijete napreduje, možda se desiti 5 dana, da kroz te dane stalno koristimo ne tu riječ samo kao riječ, jer će to biti crvena, crvena, ne. Nego da crvenu kao riječ koristimo u različitim rečenicama. Naprimjer, danas je mama obukla crvenu jaknu. A vidi, ti imaš crvene čarape. I onda će nekako podsvijesti da bude djetetu ta riječ. Dakle, to je kod samog, hajmo reći, ako se desi slučaj mucanja kod djece, ako se desi da ne mogu da izgovore neku riječ, da se ne smijemo, nego da pokušavamo da budemo podrška i da pokažemo na koji način da razgovaraju.
Muzika. Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.